эфиры «Радио Свобода» у прэскай студии Алена Радкевич. А зараз про падзеі у Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашенко правёў нефармальную сустрэчу з расійскім прэзідэнтам Дмітрием Мядзведзевым у Краснай Паляне ля Сочы. Гэты візіт адбыўся пасля далучэння Беларусі да праграмы «Усходняе партнерства», расказвае Алесь Дашчынскі.
Гэта ўжо трэцяя за тры месяцы сустрэча. Паводле расійскага кіраўніка 19 сакавіка ў Цвярской вобласці абмеркаваны пытанні гандлёва-эканамічнага і супрацоўніцтва ў фінансавай сферы. А сёння пытанні міжрэгіянальнага ўзаемадзеяння, інтэграцыйныя працэсы, а таксама міжнародная праблематыка. Паводле Лукашэнкі, мінулым разам абмяркоўваліся антыкрызісныя меры эканоміка, але застаўся некаторы пакет пытанняў. Ён адзначыў, што вельмі пажадана пагаварыць па знешнепалітычных аспектах, каб не было ніякіх розначытанняў. Гэтая сустрэча прайшла пасля таго, як Рада Еўразвязу прыняла рашэнне далучыць Беларусь да ўсходняга партнерства. У расійскіх медыях адзначаюць, што Еўразвяз уключыў Беларусь датэрмінова і такім чынам нібыта ўмяшаўся ў саюзныя справы Расіі. Такой думкі трымаецца і расійскі дэпутат, дырэктар інстытуту СНД Канстанцін Затулін.
Мы надеялись, что Беларуси весят все обстоятельства. Ясно, что невозможно быть одновременно союзным государством с Россией и там членом НАТО или Европейского Союза. И мы будем судить о том, как себя поведет Беларусь. Один из этих поводов давно существует. Это зависшее на неопределенный срок признание стороны Беларуси Абхазии и Южной Осетии.
Так само Константин Затулин отзначил, что Россия мая от Беларуси великий портфель заявок на кредиты.
Просто тоже понятно, что если Беларусь будет строить свои отношения с Западом за счет России, то Россия совершенно не обязана это все оплачивать своими кредитами.
Политолог Дзянис Мільянцоў мяркуе, что европейские политики зрабили вельми мудро, бо долучение Беларуси до усходнего партнерства есть позитивным для ее национальных интересов.
Европейцы показали, что они готовы дать Беларуси певный аванс тем, как далее протягивать политический диалог и демократизацию самой Беларуси. То бок, коли дагэтуль Европейский Союз не здолел выставить некие критерии поспеховости диалога в отношениях с Беларуси, то такие критерии и потребования могут быть выставлены в межах усходнего партнерства.
Нагадаем, белорусский МЗС позитивно оценил долучение Беларуси до программы. Комментуючи гэта, спадар Мільянцоў отзначил.
Это дает додатковые возможности для Беларуси, как чисто в финансовом плане, это и в плане легитимизации в Евросоюзе. Беларускія ўлады яны ўдзельнічалі ў распрацоўцы самой гэтай праграмы і часткова гэтыя рэкамендацыі былі ўлічаны. Еўрапейцы спрабуюць паставіць у залежнасць паводзіны беларускіх уладаў падчас няволі тым, ці будзе запрошаны Лукашэнка ў Прагу. Ну плюс прызнаннем ці непрызнаннем грузінскіх тэрыторыяў. Гэта інтрыга пакуль што застаецца. Пазітыўным было, канешне, каб беларускі прэзідэнт паўдзельнічаў у гэтым саміце.
Палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Што дасць Беларусі ўдзел у праграме «Усходняе партнерства»? Вось як на гэта пытанне адказалі жыхары Магілеву.
Это будет продвигать не только промышленность, но и людей с точки зрения и культуры, и образования. Все. Нельзя отделяться с Западом. Все более эти страны развиты, и надо сотрудничать.
На развитие торговых отношений, какие-то обмены пошлинных, обращение таможенных процедур, ну и поступление новых товаров на рынок. Тем более в условиях кризиса это будет намного лучше.
Инвестиции. Это может быть торговля, это может быть культурные связи. Это очень правильное будет решение, если мы будем партнерами с Европейским Союзом. В изоляции никто ведь этим не может жить, это однозначно.
Это сбыт товару у европейские краины, потому что зараз в разрезе этого экономичного кризиса вельми тяжкий сбыт. Коли будет добрый сбыт, будет працовное место для кожного шифара, то, может быть, кошт шенгенской визы будет не таким великим.
Главное, чтобы нас выпускали свободно на границе. Как нам надо оформить, например, поездку в тот же самый Вильнюс. Это такая проблема. Это дорого. А сколько надо? Два раза съездить в Минск или три, получается? Это же дурдом. Я считаю, на границе заплатил там 20 евро или сколько. И эти.
Европа должна быть едина, как бы тут никаких границ. Все это. Люди двигались, передвигались и дружили. А так вот, пока экономической пользы особо не вижу.
Там гораздо очень большие требования. Соответственно, мы тоже можем от этого выиграть. Будет лучше у нас все, техника. Соответственно, лучше, ну, улучшаться жизненные условия людей. Будут заинтересованы, чтобы работать лучше и выпускать лучше товар.
Белорусы станут больше ездить, к нам станут больше приезжать люди. Думать, что сразу решатся все проблемы, в том числе экономические.
экономически это неправильно. Мне кажется, что все это очень дальняя перспектива.
Может, нам Европа поможет выйти из кризиса. Все-таки рынок сбыта, как бы, наша продукция лишняя.
У европейцев можно многому поучиться.
Удаст возможность получать хоть кредиты те же самые на выгодных условиях, хоть уменьшение вот этих всех пошлин там, налогов и прочее. То, что вот мы сейчас платим больше, чем все остальные. Туризм, визы, все это упростится.
А питание на улицах Могилеву. Что даст Беларуси удел у программе «Усходнее партнерство»?
Говорить и показывая «Свобода». Тызень с радио «Свобода». Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». «Усходнее партнерство» с Европой и белорусский режим. Усё зразумета, усё забыто, усё даравано, ти усё наадворот. Белорусская оппозиция, як вороги народу. Кому адресованная сталинская лексика Александра Лукашенко. Гэта и іншыя темы у чарговым тыдні з Радио Свобода абмяркоўваюць. Кіраўнік Беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Ян Максимюк, Віталь Цыганкоў и Юрий Дракахруст. Глядзіце новый тыдень з Радио Свобода у суботу с 18:10 на телеканале Белсат. Белсат транслюется со спадарожнікаў Сириус и Астра 1КР. Передачу так само можно слухать в субботнем эфире «Свободы».
Радиовариант передачи «Тыдень с радио «Свобода» у нашей сегодняшней программе поздней. Судовые инстанции и прокуратура начали давать отказы у справе гвалтуна затриманных и отвезенных у войска молодых оппозиционеров Франа Кавячорки, Ивана Шилы и Змитра Хведорука. Околичности высветляла Любовь Лунева.
Бацькі Змітра Хведарука атрымалі адказ з пракуратуры Першамайскага раёну Менску. Яны скардзіліся на дзеянні міліцыянтаў і вайскоўцаў. 30 студзеня Змітра затрымалі дома афіцэры міліцыі Першамайскага раёну, якімі камандавалі людзі ў цывільным. У міліцыі Змітру паведамілі, што ён мусіць адседзець 10 сутак арышту за ўдзел у вулічнай акцыі 1 траўня мінулага году. Але праз двое сутак хлопцы забралі канваіры і адвезлі ў паліклініку. Там яму медыкі хутка напісалі даведку, што ён прыдатны да службы ў войску. Змітра адвезлі на ноч у турму, а на наступны дзень у вайсковую частку ў Жодзіна. Менавіта там, пасля прыняцця прысягі, медыкі далі хлопцу накіраванне на аперацыю ў рэспубліканскі шпіталь. Бацькі Змітра падалі скаргу ў пракуратуру на незаконныя дзеянні міліцыі і вайскоўцаў. Яны спыталі, на якой падставе хлопцы трымалі двое сутак у турме. Калі ён сапраўды мусіць адбыць 10 сутак арышту, то чаму міліцыянты не выканалі пастановы суду і самавольна вызвалілі Змітра датэрмінова? Адказ прокурора абурыў бацькоў, гаворыць маці Змітра Ірына Хведарук.
То, что какой-то бумагой трясли сотрудники РОВД перед носом Сашиным и показывали, что вот есть по вашему сыну судебное решение, то есть все-таки решения не было. Просто так взяли и отправили. Прокурор Первомайского района считает эти действия Первомайского РОВД незначительным нарушением законодательства. Вот я бы хотела посмотреть, если Первомайское РОВД задержало прокурора Первомайского района. Хотя бы на два дня отправила его в вонючую камеру на Окрестина, а после этого прокурор города назвал бы это незначительным нарушением законодательства.
У часы, где служит Иван Шила под Лепелем, обвешчаны карантин. Коли минулый раз у часы был грипп, то теперь причиной карантину стала ветранка. Тем часом батька Ивана отримал отказ на скаргу с войсковой прокуратуры, говорит Владимир Шила.
Справу повинны были послать в белорусский военный суд. Так я так само военный суд послал ходанество, как бы припынили справу это, вот, по Ивану. Ну, решение Солигорского военкомата. Еще не отримал ранее отказ, они кажут, звертайтесь со скаргой в суд по месту знаходения станции, день якой вы обскаржуетесь. Я просто лечу, что справа у их у военном суде, а они мне этим отказывают. Свечить про то, что они про эту справу ничего не ведают.
Карантин скончится 7 травня. Коли Ивана не накируют нарад, то с ним смогут встретиться свои сябры. Франа Кавячорка так само изоляваны от сваякоў сяброў, бо ў масырскай частцы абвясцілі карантын, и адзіны таксафон на КПП, які маглі карыстацца салдаты, знаходзіцца ў рамонте. Бацька Франака Вінцук Вячорка ведае, што з-за праблемаў са здароўем сын яшчэ не адбываў пазачарговы нарад, якім яго пакаралі за публікацыю прыватнага дзённіка ў жывым журнале.
Вымушаны былі адмяніць, таму што фельчар памерала ціск. Ціск быў 170/110, таму яму ці то адмянілі, ці то перанеслі карны нарад. І наогул пакуль што пра нарады, я спадзяюся, не ідзе гаворка. Аднак вынеслі вымовы, увялі каранцін па грыпе да 2 красавіка. Ну і такім чынам прамога кантакту з Франакам у мяне наогул няма апошнімі днямі.
Скаргу на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў у справе Франка Вячоркі будуць разглядаць 23 сакавіка ў Менскім вайсковым гарнізонным судзе.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Лукашенко провел неформальную сустречу с российским президентом Дмитрием Медведевым у Красной Поляне ля Сочи. Гэты визит отбылся после долучения Беларуси до программы «Усходнее партнерство». Как поведомляется, основная тема сегодняшней гутарки керовников Беларуси и России – внешняя политика. Министр замежных справаў России Сергей Лавров скритиковал Евразвяз за тиск на Беларусь у пытанні признания незалежности Осетии и Абхазии. Літаратурную прэмію «Гліняны вялес» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Урачыстая цырымонія ганаравання адбылася сёння ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання. Судовыя інстанцыі і пракуратура пачалі даваць адказы ў справе гвалтоўна затрыманых і адвезеных у войска маладых апазіцыянераў Франака Вячоркі, Івана Шылы і Змітра Федарука. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз кроніка крызісу. Як ён адбіваецца на Беларусі? Расце аб'ём запасаў нерэалізаванай прадукцыі. Працягваецца тэндэнцыя на зніжэнне заробкаў. Спыняюцца выплаты прэміяльных. Практыкуецца выпраўленне ў вымушаныя адпачынкі. На Віцебшчыне глыбіню крызісу вымяраюць несуцяшальнай статыстыкай самагубстваў. Тыднёвы агляд эканамічных падзеяў падрыхтаваў Ігар Карней.
Паводле афіцыйных звестак, чвэрць прадпрыемстваў Магілёўшчыны маюць праблемы са спадам вытворчасці. Больш за 20 тысяч чалавек знаходзяцца ў вымушаных адпачынках ці працуюць ва ўмовах няпоўнай занятасці. Праблему магілёўскія ўлады вырашаюць камандзіроўкамі працаўнікоў у сельгаскааператывы. Сельгаспрадпрыемствам вобласці трэба амаль 6 тысяч механізатараў, у наяўнасці ж 5 тысяч. У сяўбу новаспечаныя гарадскія механізатары, калі будуць працаваць пад знос, то за месяц могуць зарабіць мільён рублёў, у пераліку блізу 300 даляраў. У спіс прадпрыемстваў Гарадзенскай вобласці, якія перажываюць эканамічныя цяжкасці, трапілі 2 лікёра-гарэлачныя заводы. Начальніца ўправлення Гарадзенскай абласной падатковай інспекцыі Люцына Алексіевіч выказала занепакоенасць праблемай са зборам падаткаў ад шэрагу прадпрыемстваў, у тым ліку тых, якія раней стабільна папаўнялі бюджэт вытворцаў алкаголю.
Працэнт выпаўнення за год январ-февраль кансалідаванага бюджэта 86%, в том числе, если местны бюджэт 91% 46%. У нас напряженность высокая плана. Как бы у нас доведен план в нас и в Брестской области самый высокий. Мы считаем и стараемся так, чтобы они добровольно уплату производили. Такого нет у нас, что мы как бы насильно их заставляем. Все в добровольном порядке.
Бухгалтер ликёра-гарэлачнага завода Нёманов Ирина Бахтиярова подлумачила. Податки державе доводится затрымливать, бо с заводом своечасово не различаются крамы. Як правило, гэта тычыцца райспажыўсаюзу, а склады заводу затавараныя гарэлкай.
В том-то все дело, что вроде бы никто пить меньше не стал, но что-то как-то пока не идет. Вынуждены, потому что у нас забиты склады все. Понимаете, по кругу ходят все. Мы даем даже тем, кто там не должен нам, уже нам некуда ставить.
Правда, яна дадае, что заробки на заводе выплачиваются своечасово, и мяркуе, что зачинять его никто не будет. Брагінскі райвыканкам абавязаў 52 мясцовыя арганізацыі набыць у сельгаспрадпрыемстве Брагінка цыбулю і выдаць яе ў лік заробку. Агулам людзі павінны купіць 51 тону 340 кілаграмаў цыбулі. З нагоды цыбульнай абавязалаўкі адзін з працаўнікоў брагінскага сельгаспрадпрыемства кажа:
«Абсурдна!
Першы намеснік старшыні райвыканкаму Валянцін Хмелянок паведаміў, што цыбуля ў сельгаспрадпрыемстве надзвычай добрая і танная. Ён сам яе набыў, а выдадзенае распараджэнне носіць рэкамендацыйны характар. У Барановичах найбольшие на Берасейщине запасы готовой продукции. Промысловых товаров на складах больше як 130% до среднемесячного вырабу. Затоварываются сярод іншага товариства «Барановичи Дрэў». Як поведомила старшиня профсоюзного комитета Галина Николаева, на складах застаются вокны, вырабленные еще у студзені. У сакавіку Совет министров выдал постанову, поводле якой заполненность на складах повинна быть меньшей амаль у два разы. Але ці реально гэта выканаць у Барановичах? Витебшина не один год займае першае месца ў краіне по колькасці самагубстваў. За першыя два месяцы гэтага году на Витебшине зафіксавана 73 самагубствы, што на 16% болей, чым за аналагічны перыяд летась. Тревожная тэндэнцыя росту суіцыдаў стала асабліва відавочнай напрыканцы мінулага году. Колькасць тых, хто з уласнай волі пайшоў жыцця, пачала істотна павялічвацца ў Аршанскім, Сенненскім, Шумілінскім і Чашнінскім раёнах, а ў Гарадоцкім раёне яна ўзрасла адразу на 200%. Паводле галоўурача віцебскага псіханеўралагічнага дыспансеру Алены Мартынавай, пераважная колькасць самагубцаў – працаздольныя мужчыны. Нярэдка гэта людзі, якія альбо ўжо страцілі працу, альбо адчулі небяспеку таго, што неўзабаве не змогуць фінансава забяспечыць сям'ю. Дзеля таго, каб абмеркаваць сродкі дапамогі тым, хто апынуўся ў складанай сітуацыі, псіхатэрапеўты правялі ў Віцебску семінар «Крызісная інтэрвенцыя і суіцыдальныя паводзіны». Псіхолагі кажуць, што людзі проста губляюцца ў сітуацыі, калі звальненне або затрымка заробку закранае іх асабіста. А праз тэлевізар ды ў дзяржаўнай прэсе тым часам цвердзяць, што ніякага крызісу ў Беларусі няма. Свае шляхі ў выхадзе з крызісу афіцыйным структурам прапануюць не толькі псіхолагі, але і незалежныя эксперты. На гэтым тыдні сваю антыкрызісную праграму агучылі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Аднак прапанаваныя да рэалізацыі захады ўладам падаюцца занадта рэвалюцыйнымі, таму плён высілкаў эканамістаў і фінансістаў можа пайсці ў пясок. Ды, як лічыць эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык, на сённяшні дзень і дзяржаўная, і альтэрнатыўная праграмы выйсця з крызісу далёкія ад дасканаласці.
Праграмы і адна, і другая, яны ўсё ж змагаюцца з праблемнымі месцамі той эканомікі, якая была да крызісу. Каб, напрыклад, мы бралі беларускую эканоміку без сусветнага крызісу, лібералізацыя адна і другая, яны спрыялі яе развіццю, узбагачэнню людзей, змяншэнню нейкіх праблемных месцаў. А тое, што зараз, тое, што не дапаможа ў сучаснай сітуацыі. І зараз проста, ну, ведаеце, нічога не дапаможа. Зараз у нас блін лёс нейкім чынам дасягнуць такой найменшай кропкі крызісу гэтага і пасля ўжо нейкім чынам выходзіць. Але ж трэба вельмі уважліва рабіць аналіз праблемаў, якія існуюць у эканоміцы.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
У новым выпуску «Дому літаратара» мы сустрэнемся з Уладзімірам Арловым, які нядаўна паўдзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў». Даследчык літаратуры са слоніма Сергей Чагрына раскажа пра постаць знанага на эміграцыі пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары, чыя кніга «Рабінавы хмель» выйшла нядаўна ў Менску. А рэцэнзію на кнігу ўспамінаў гісторыка Барыса Клейна «Недагаворанае» падрыхтаваў для нас Александр Фядута.
Гэтая перадача прагучыць пазней у нашай праграме. Літаратурную прэмію «Гліняны вялес» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Урачыстая цырымонія ганаравання адбылася сёння ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання, распавядае Валянціна Аксак.
Сёння ў міжнародны дзень паэзіі пісьменнік Барыс Пятровіч атрымаў літаратурную прэмію за кнігу кароткіх празаічных мініатур і вершаў «Жыць не страшна». Цырымонія ўручэння гэтай незалежнай прэміі, заснаванай у 1993 годзе таварыствам вольных літаратараў, традыцыйна адбылася ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання, распавядае каардынатар ТВЛ Алесь Аркуш.
Приехали гости из Менску, из Витебску, и собрались представники интеллигенции, письменники из Полочины. Традиционно лауреат отримал узнагороду, это керамичного глиняного вялеса. После этого его повиншовали ягоные сябры, письменники ведомые Владимир Орлов, Олесь Пашкевич, Сержук Сыс. На приконце этой импрезы отбылось такой поэтичный марафон, бо сегодня Международный день поэзии, и поэты, которые присутничали на этой вечерине, читали верши.
Для Барыса Пятровіча «Гліняны вялес» – гэта першая літаратурная ўзнагарода, хоць ягоная паспяховая творчасць налічвае ўжо не адзін год. У сваёй лаўрэацкай прамове ён гаварыў пра сваё пакаленне ў беларускай літаратуры, а гэта пакаленне тутэйшых, як пра замоўчанае. У інтэрв'ю нашаму радыё спадар Пятровіч патлумачыў.
моего поколения лепшие творчие годы пришлися на годы смуты, коли и держава практично не допомагала творцам, и не было меценатов, и тому книжки выходили редко. Не было практично доступа до телебачения, до радио, до газетов, и тому информации про те же самые новые книги и про творчество письменников было вельми мало. Многим моим одногодкам, тем, кому было у 90-е годы, 25-30 годов, сегодня 50, и час небыто подводит некие выники, а мы практично не готовы до этого.
Не глядячи на минорный тон промовы, настрой у лауреата святочный.
Атмосфера само свято, оно у неким сенсе подпорядковано неким традициями, это вельми добро. Я хотел бы, как у нас на Беларуси, как мало больше было цікавых и значных премий и таких святов, как сегодня.
Нагадаем, что незалежный литературный часопис «Дзеяслоў», главным редактором якого является Борис Петрович, так само мае свою штогодовую премию «Золотый апостроф».
Дорогие слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Беларусь запрасілі ўдзельнічаць у праграме «Усходнія партнерства». Цяпер вырашаецца пытанне, ці запросіць Александра Лукашэнку на саміт «Усходняга партнерства» ў Прагу. Раней Еўразвяз падоўжыў санкцыі супраць высокіх беларускіх чыноўнікаў, адначасна адклаўшы іх на 9 месяцаў.
Лукашэнка лавіруе. Ёсць умовы. Калі не прызнае Асету і Абхазію, будзе кепская аказія. Федерацыя пасее яму прыпоны. А признает, так само в капкан попадает. Тогда Европа ему не выделит миллиардов кредит. Как быть? Хочет ему носом крутить. Треба одно нечто робить. Хочет ему крутиться, как на тем кожуху. Вам это гамонка идея. И на у людей на слуху. Валерий Курневич, Слухач, Борисов.
Бачили, як вітали Колю Лукашенку белорусские генералы. Бачили, як он присутничал на приеме у президента Армении. А як ему тиснули ручку у Москве при выходе с самолета. Засталося убачить, як Европа буде витать у травені будущего престола наследника.
Выступаючы на гэтым тыдні ў Віцебску, Александр Лукашэнка абразіў апазіцыю, назваўшы яе вашывай. Ніякая яна не апазіцыя. Гэта пятая калёна. Гэта ворагі беларускага народу, дадаў кіраўнік дзяржавы.
Паважаная апазіцыя, ганаруся вамі. Хаця вам і цяжка працаваць з уладай. Але не здавайцеся, вы надзея народа. Выступаючы ў Віцебску, Александр Ігоравіч лаяў апазіцыю. Раз прэзідэнт так узлаваўся на вас, значыць, вы працуеце добра. А словы, сказаны Александром Ігоравічам у адрас апазіцыі, поўнасцю адпавядаюць паводзінам самога прэзідэнта.
Виступає у Вітебську, проводир назвав нашу опозицію п'ятою колоною і ворогами білоруського народу. Какой цинізм? Это говорит человек, который целенаправленно и методично уничтожал и продолжает уничтожать все белорусское. Едва успел прийти до влади, Григорович надав равный статус російської і білоруської мовам. До чого привело таке равенство, сейчас видно. Включите любий теле- і радіоканал. І що там почуєш і побачиш? Сплошь і рядом дешевая російська попса. І більше нічого.
Хамская агония высказывания Лукашенко в Витебске в адрес оппозиции – это форма благодарности за легитимные выборы в парламент 28 сентября 2008 года. Вот он результат вашего балансирования. Я и очень многие радиослушатели предупреждали, печальный будет конец. Осенью 2008 года частью оппозиции была совершена непоправимая ошибка, за которую она заплатила жутким унижением витебской речи Лукашенко.
Что это за жудочное клеймо на белорусов, что мы вшивые? Я ни в каких фронтах не состою, а теперь считаю, что живу в некой помойке. Во позорище! Город Минск, Васильевна.
Традиционно наши слухачи говорят про свой добробыт.
Бараничих вельми дорогі рутальні послуги. Особливо співання святаром на дому померлого чоловіка. Аж 100 тисяч. В других районах співання на дому стоїть тільки 40 тисяч. І святар ще йде на могилки. За це 30-40 тисяч. Бараничих святар на могилки не ходить. Хороший в їх апетит.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
Огляд звонков на свободу подрихтовал Ягор Майорчик.